Hei, mä olen Katri Kanninen, Wheat Healthin psykoterapeutti ja psykologian tohtori. Väitellyt muun muassa traumoista ja kiintymyssuhteista. Tänään me tullaan puhumaan vaikeista kokemuksista, psyykkisistä traumoista ja siitä, mitä kaikkea tähän oikeastaan liittyykään. Mikä on traumaa, miten siitä voi toipua, minkälaisia kommelluksia tähän oikein liittyy. Ja mulla on tänään vieraana Arja Siegfrieds, mun rakas sisareni. Arja on psykologi ja psykoterapeutti, joka on tehnyt tosi paljon töitä kriisien ja traumojen kanssa. Ja lisäksi hän vielä kouluttaa tällaista traumamenetelmää, jonka nimi on CFAR-CBT. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitoksia.
Onpa vähän jännittävää, kun sä oot täällä mun vieraana.
Niin, ensimmäistä kertaa.
Me ollaan kasvettu sen kanssa, että aina on kuultu, kun jollain sukulaisella on jotain vaikeutta, että kukaan ihminen ei saa kannettavakseen enempää kuin sen, mitä hän pystyy harteillaan kantamaan. Pitääkö tämä paikkaansa?
No ei todellakaan, että kyllä meillä kaikille, jokaiselle meille voi elämässä sattua niin semmoinen vakava, järkyttävä tilanne, niin kuin mitä kutsutaan traumaksi, että se todella ei pysty käsittelemään enää, että jotenkin se vaikuttaa niin paljon ajatuksiin ja tunteisiin ja toimintaan, että ei pysty enää selvimään vanhoilla keinoilla. Ja jokaiselle meistä voi tulla tämmöinen tilanne eteen.
Joo, eli nämä niin kuin traumat on sellaisia, jotka ylittää ne meidän senhetkiset selviytymiskeinot.
Kyllä, että se on niin kuin liian raskas taakka kantaa. Ja traumaa voi myös sanoa, että se on jotain, mikä on jäänyt kesken ja se jotenkin jää niin kuin muistoina, muistojälkinä sitten kehoon ja mieleen.
Ruvetaan meneen tähän pikkusen syvemmälle ja vähän niin kuin palottelemaan sitä, että mitä kaikki oikeastaan aiheuttaa sen, että miksi joku tietynlainen sama kokemus tai onnettomuus tai samantyyppinen asia yhdelle ihmiselle on jotain, minkä yli hän pääsee itsestään omin keinoin ja miksi se toiselle voi olla ylitse pääsemätöntä. Mutta hei, mitkä on niinku sellaisia tyypillisiä traumaattisia kokemuksia?
No ehkä se, mitä ajatellaan, tämmöisiä yksittäisiä traumoja on ehkä tämmöinen onnettomuus tai sitten voi olla väkivaltainen tilanne tai ryöstön uhriksi joutuminen tai ihan läheisen kuolema tai itsemurha. Ja voi olla vaikka avioero toisille yllättäen tuleva, voi aiheuttaa ihan traumaattisia oireiluja ja ehkä ihan vaikka kun menettää työpaikan äkillisesti. Että niitä on niin monenlaisia traumoja, tämmöisiä yksittäisiä traumoja, mutta sitten voidaan vielä puhua tämmöisestä niin kuin lapsuuden ajan kehityksellisestä traumasta. Ja se on ehkä se, että ihmiset ei oikein vielä ymmärrä sen merkitystä, että jos lapsuuden aikana toistuvasti elää semmoisessa vanhempien kanssa, jotka ei kykene ikään kuin emotionaalisesti vastaamaan sun tarpeisiin, että sä jää tosi usein yksin ja hylätyksi. Ja siinä perheessä voi olla alkoholiongelmia, voi olla mielenterveysongelmia tai muuten stressaavaa, että vanhemmat ei vaan niin kuin kykene antamaan sitä tarvittavaa läheisyyttä. Niin tällä on todella pitkäaikaisia vaikutuksia. Sitten ihan perhesuhdeväkivalta. Joillakin koulukiusaaminen voi aiheuttaa. Seksuaalinen trauma, raiskaus. Että on niin kuin iso kaari ikään kuin, mistä me puhutaan.
Eli siinä voi olla ihan tällaista, mikä kuuluu jokaisen ihmisen elämään ja sitten voi olla tällaisia, mitkä ei onneksi kuulu meidän jokaisen ihmisen elämään. Että se on hyvin yksilöllistä, miten me koetaan. Voitko antaa vähän näitä prosentteja?
No ihan, että jos ajatellaan niin kuin sitä, että mitä on tutkimusten mukaan, niin että 35%–90% ihmisistä kokee jonkun tämmöisen niin kuin yksittäisen trauman. Niin se on tosi iso ja se kertoo myös siitä määritelmän erilaisuudesta, koska kyllä voi sanoa, että melkein jokaisella on jotakin, mutta sitten me reagoidaan vaan hirveän eri tavalla ja kaikki ei ehkä nimitä aina sitä traumaksi, mutta tämmöisiä stressaavia tilanteita, mikä ainakin väliaikaisesti ehkä nyt pariksi viikoksi tai kuukaudeksikin aiheuttaa, niin tämmöisiä tulee monella. Mutta se, että kehittyykö siitä sitten tämmöinen traumaattinen muisto, niin se on taas ehkä vaan tämmöinen traumaperäinen stressihäireistö ehkä noin 20-30%, niin kuin niin, että kantaa sitä mukanaan jopa vuosikymmeniä.
Ja omissa tutkimuksissa me just huomattiin ja silloin, kun mä tein väitöskirjaa, että yleensä nämä ihmiset, jotka ei sitten pääse niin kuin omin keinoin ja nykyisen verkoston avulla siitä yli, niin siellä yleensä löytyy nimenomaan tätä taustalta jo sitä varhaista traumaa, että sellaiset resilienssitaidot ei ole päässyt kehittymään, mitkä vähän niin kuin, olisi vähän niin kuin rokotesuoja tällaisia myöhempiä kokemuksia vastaan.
Kyllä. Eli lapsena ei ole, pienenä lapsena tai nuorena, ei ole tottunut säätelemään niitä omia tunteita. Mm. Jos mulla on tosi paha olo, kun mä pelottaa tai mä oon vihainen ja sitten mä en ole löytänyt ketään aikuista, ketä mua niin kuin voisi rauhoittaa. Mm. Niin sitten kun mä aikuisena joudun pahan paikan eteen, niin mulla ei olekaan sitä sisäistä ääntä ikään kuin, mikä mulle kertoisi, että miten mä voisin rauhoittaa itseni.
Ja mulla ei ole ehkä silloin sitä kykyä ja luottamusta turvautua toiseen ihmiseen, nimenomaan, koska mä en usko, että toisesta on mulle mitään turvaa. Kyllä. Tai että siitä koituisi mitään hyvää.
Joo. Tämä on tätä turvatonta kiitymyssuhdetta, mitä me puhutaan, tai jopa ihan vieläkin ihan kaltoin kohdeltu lapsi, että on hyvinkin vaikea suhde ollut vanhempiin.
Ja mites nämä nyt sitten menee yksin näiden käsitteistöjen kanssa, akuutti ja kompleksinen trauma? Mistäs nämä käsitteet kertoo?
No tämä akuutti trauma on yleensä semmoinen, että se on just se yksittäinen niin kuin tapahtuma, mikä laukaisee niitä ja se niin kuin kaikki ihmiset, voi sanoa, että miltei kaikki ihmiset oireilee jollakin tavalla, mutta ei ole mitään oikeaa tai väärää. Tai ei oireile ollenkaan, sekin on ok. Mutta se on yleensä semmoinen akuutti, että se on noin kuukauden mittainen. Mutta sitten jos lähdetään niin kuin pitempikestoiseen traumaan, niin silloin se on yleensä 2-3 kuukautta ja jollakin tosi paljon pidempäänkin.
Ja sitten puhutaan vielä viivästyneestä traumareaktiosta, että ensi ihminen porhaltaa eteenpäin sen puoli vuotta ilman mitään oireita ja sitten ne iskee päälle.
Kyllä, ja toisilla voi kestää 10 vuottakin. Ja erityisesti esimerkiksi kun saa omia lapsia ja sitten oma lapsi on sen ikäinen, kun jos on itsellä tapahtunut jotain, niin tämä saattaa olla semmoinen kohta, mikä avaa ikään kuin sen kapseloituneen trauman.
Kyllä, joo. Tälläkin hetkellä mä työskentelen just tällaisen ihmisen kanssa, jolla just se oman lapsen saaminen aktivoi sitten ne nimenomaan ne muistot ja puutteet siinä vanhemmuudessa.
Joo.
Ja jonka takia sitten alkaakin yhtäkkiä hyvin voimakas ihminen tuntemaan itsensä heiveröiseksi ja tarvitsevaksi ja eikä oikein ymmärräkään, että mitä musta oikein tapahtuu, miksi nämä tunteet nyt nousee pinnalle.
Joo. Tämä on hyvin tavallista munkin asiakkaiden kanssa, että sitten kun oma lapsi rupeaa vaikka kiukuttelemaan ja vaatimaan jotain, niin siitä huomaakin, että niin kuin itsellä nousee semmoinen raivo tai semmoinen, että ei ollenkaan jaksaisi, vaikka on päättänyt, että mä oon erilainen vanhempi. Mutta ikään kuin jotkut vanhat niin kuin nousee sieltä sitten, vanhat toimintatavat.
Niin just, että ne tuleekin tästä selkärankan reaktiot.
Kyllä.
Että nämä mä tiedän, nämä mä osaan, nämä mä tunnen nahoissani ja siinä ei aivot ehdi mukaan siihen, että minkälainen mä oikeasti haluaisin olla, että mä toimisin sellaisena vanhempana, mikä olisi mun arvojen mukaista toimintaa.
Ja tämmöisessä tilanteessa sitten osa asiakkaista hakeekin apua, koska ne ei halua, että ne niin kuin toistaa tätä ketjua. Ja puhutaankin myös semmoisista myös ylisukupolvisista traumoista, mitkä siirtyy. Ja kun me tätä mietittiin, niin mäkin ajattelin sitä, että mikä merkitys ihan meillä on se, että isä on Karjalasta tullut ja isän isä kuoli siellä sodassa, toisessa maailmansodassa, talvisodassa, silloin kun isä oli 4-vuotias ja kaikki mitä me ollaan isän äidiltä mammalta kuullut, tämän traumakertomuksen kymmeniä kertoja jokainen meistä. Että tässä meitä on 2 psykologia perheessä.
Kyllä, juuri niin. Ja niin kuin ne tunnistaa ne tietyt asiat, mitkä siellä kulkee ja menee ja hyvinkin tiedostan ja tunnen nahoissani varmasti ne tietyt asiat, mitkä tähän liittyy ja sitten ne niin kuin isän ratkaisuyritykset, mm-hmm. miten tulla tämän isättömyyden tuskan mm-hmm. ja sen maan menettämisen, kielen ja kulttuurin mm-hmm. menettämisen kanssa toimeen ja olla se mm-hmm. ulkopuolinen ja väheksytty karjalainen sitten Suomessa. Kyllä. Ja tällä hetkellä tietysti meillä Suomessa ei ole pelkästään meidän isän, vaan hyvin monet nämä vanhemman sukupolven ihmiset, jotka elää uudelleen Ukrainan sodan kautta, kyllä. erityisesti nyt tätä Venäjän hyökkäystä ja kuinka moni vanhainkodissa huutaa öisin, että nyt se Venäjä tulee. Et nyt monella tavalla nämä tulee jälleen kerran meidän työstettäväksi.
Kyllä.
Uudelleen uusien vanhojen muistojen myötä, jota ihmiset kokee. Ja toisaalta taas mahdollistaa sen, että me tarinoidaan ja puhutaan näistä isovanhempien kanssa ja vanhempien kyllä. kanssa.
Joo. Niin kuin tämä meidän kohta 90-vuotias täti, kun katsoo näitä Ukrainan sotaa ja tätä Venäjän rajan sulkemista, että mikä ahdistus siinä nousee, että koskahan ne tulee Suomelle. Tuleeko tästä taas nyt sitten joo. uusi sota?
Ja viime viikolla tämän tädin kanssa puhuin ja hän muisteli sitä, miten lähdettiin ja miten pommit putos ja miten palattiin ja miten taas lähdettiin ja miten siellä hän lapsena kuunteli evakossa ollessaan. Kaikki oli tällaisella koululla majoituksessa ja siellä kaikki tällaiset äidit ja tädit lauloi jotain siitä lohduttavia lauloja. Ja hän kertoi sitä, kuinka hän lapsena myöhemmin kuuli tätä laulua ja nyt aikuisenakin niin ne väreet menee hänessä. Et se niin kuin tuska, että hän ei halua kuulla tätä.
Joo.
Että tällaiset muistit voi triggeröidä esimerkiksi laulut, äänet.
Hajut, maut. Joo. Erilaiset asiat. Nämä onkin just näitä triggereitä, että varmaan kuulijatkin tässä niin kuin ymmärtää, että yleensä silloin kun nämä traumaattiset muistot jollakin tavalla aktivoituu, niin se voi olla ihan se vaikka mullakin yhdellä asiakkaalla kaurapuuron syöminen aamulla oli triggeri ja hän ei aikuisena pystynyt syömään kaurapuuroa sen takia, että isä yleensä löi, suuttui yleensä aamupala-aikana jo ja löi sen jälkeen.
Joo.
Ja jollakin lapsella, muistan kun olin koulupsykologi aikoinaan, tuli ensimmäisiä näitä pakolaislapsia, niin että kun joku koputti oveen, niin tämä lapsi meni aivan sekaisin, koska hän oli nähnyt tapahtumaan, kun hänen sukulaisia oli tapettu, että nämä oli tullut nämä sotilaat tai väärä puoli, koputtanut oveen ja tappanut. Että meillä on kaikilla tämmöisiä erilaisia triggereitä, tämmöisiä muistijälkiä, semmoisia laukaisevia tekijöitä.
Ja mun lapsuuden aikainen ystävä antoi luvan mulle kertoa tällaisen esimerkin, kun hän oli rauhanturvaajan joukoissa ja se, mitä siitä ei silloin hoidettu mitään, eikä oikein eikä vieläkään hoidata meidän rauhanturvaajien kokemia tuskia ja kärsimyksiä sotaoloissa, vaan että se, mitä hän kertoi ja kuvasi mulle, että aina kun hän menee kahvilaan, niin hän asettuu siellä niin, että on selkä varmasti sinne takaseinää myöten, että hän on valmis siitä, jos joku tulee tai jotain tapahtuu. Ja tämä on niin vaistovaraista, että mä ymmärsin, että hän tavallaan kertoessaan mulle vasta tajusikin, kuinka hassua on, joo. että mistä tässä on oikeastaan kyse. Joo. Nämä jättää tällaisia syviä tällaisia varautumisautomaatioita meihin.
Joo.
Me saatiin myös tällainen vähän niin kuin vastaava kysymys aiheesta. Me ollaan ehkä vastattu, mutta mä luen siihen, koska tämä oli hirveän mahtava esimerkki, että hei, on 70-luvulla kasvanut lapsi, elänyt lapsuuttani päihdeperheessä. Noin 6-vuotiaana äiti toipui, mutta silloin poltettiin vielä sisätiloissa. Itse inhoan tupakka. Voiko johtua traumoistani vai jostain muistijäljistä, kun yhtäkkiä haistan ympärälläni tupakan, kukaan perheessäni ei polta?
Tämä on erinomaisen niin kuin hyvä esimerkki tästä muistijäljestä, mikä ikään kuin se on jotenkin koteloitunut ehkä sinne. Ja sitten saattaa olla, että ne on tietyt tilanteet esimerkiksi, että jos äiti on juonut, niin kuuluu vaikka pullon kilinä. Tai joku tämmöinen muu ääni, niin kuin joskus on, että isän askeleet rappusissa, kun isä tulee kohta juovuksissa kertomaan jotain. Ja tässä se on tupakka. Se tupakka niin kuin liittyy siihen, että äiti joi liikaa. Ja sitten niin kuin se, että vaikka siitä ei ole todellisuudessa, niin mieli tuottaa. Mutta joku asia yleensä triggeröi sen ensin ja sitten se mieli tuottaa sen tuoksun.
Että tässä olisi jännä just miettiä niin kuin tämän ihmisen kanssa, kelta kysymys saatiin, että onkohan siinä jotain triggereitä vai ei siinä tilanteessa. Tai ollut jotain jännitystä ilmassa tai jotain väsymystä, mikä itsellä altistaisi siihen, kyllä, että nyt mä alan olleen sellaisissa tunnelmissa, että mä yhtäkkiä haistankin sen mielessäni sen tupakan, vaikka sitä ei oikeastaan ole. Mutta yleensä se menee niin päin, että esimerkiksi se tupakan haju saa aikaan sen jonkun muistin. Jäljen, joka reagoi kropan, joka saa kropan reagoi.
Mutta tässä on toisinpäin. Tämä on se mielenkiintoinen tässä. Et sen takia ajattelin, että siellä täytyy olla joku semmoinen, että onko mä itse jotenkin sillä tavalla stressaantunut, mitä äiti oli ehkä silloin, tai että puoliso jotenkin tai lapset reagoi, tai huomaan, että lapsi vetäytyy, kun mä sanonkin tietyllä äänensävyllä, että apua, meenkö mä tähän samaan. Sitten voi tulla joku tämmöinen.
Pitäisikö meidän vähän puhua siitä, että ihmiset on kysynyt vaikka, että mitä on traumaoireet tai mistä tunnistan oman trauman tai onko kyseessä vain joku sellainen vaikea kivulias muisto vai onko trauma?
Joo.
Tässä oli monta samaa aikaa.
Joo, kyllä. Joo. Mutta jos ajatellaan niin tämmöisen posttraumaattisenkin niin stressioireiston näitä niin perusasioita, mitä pitää olla, että täyttyisi se, että olisi tämmöisiä traumaattisia muistoja, niin yleensä siinä ensimmäisenä tulee, että ihmisellä on tämmöisiä niin takaumia. Eli niin silloin se tarkoittaa oikeastaan sitä, että siitä traumamuistosta tulee joku tietty osa, ja ihminen ikään kuin elää sen tässä ja nyt, niin kuin tässä hetkessä. Eli jos on sydän hakannut ja vatsaa kuristanut ja hengitys tihentynyt, niin yhtäkkiä niin kuin keho saa ne samanlaiset muistikuvat. Tai sitten ne näyt, mitä siinä on tapahtunut, tai sitten, että kuulee ääniä. Niin kuin yhdellä mun asiakkaalla oli hyvin voimakas trauma. Takauma oli tämmöinen, että jos hän kuuli, että vessassa oli jäänyt valumaan hanasta vettä, koska silloin tämä seksuaalinen hyväksikäyttö niin kuin tapahtui, koska heillä valui tämä. Että tulee tämmöisiä takautumia, ne voi olla yhden aistin mittaisia, että se on se oikeastaan tosi tärkeä. Ja sitten toisena tulee tämmöinen, että niin kuin vireystila. Vaihtelee,
niin,
koska
se, mitä
on.
Mä kuvasin, että siellä ikään kuin ollaan varuillaan ollaan siellä kahvilassakin
se, että
niin kuin
koko aika ollaan varuillaan, koska se on pelottavaa saada semmoinen takautuma ja semmoinen mieleyhtymä, niin täytyy varoa vähän sitä, että koska mä en halua, koska mä en oikein tiedä, kuinka mä siinä tilanteessa itteni rauhoitan. Niin joskus se voi olla, että rupeaa se sydän hakkaamaan, hengitys tiivistyy, voi tulla kiukkuseksi, ärtyneeksi, tämmöiseksi ylivireeksi. Tai sitten joskus voi tulla niin, että niinku tulee ihan alivireeksi, ei jaksa nousta siitä sohvalta tai sängyltä, että se on, niinku, että se on niinku vireystila joko ylöspäin tai alaspäin. Niinku ikään kuin mennään niinku sietoikkunasta pois, ettei pysytä siinä rauhallisessa. Ja sitten, että on vaikea ikään kuin itse säädellä niitä, kun on se trauma muisto. Sitten tämä yksi tärkeä asia on myös tämä välttely. Eli koska mä joudun olemaan varuillaan, niin sitten mä rupean välttelemään kaikkia semmoisia tilanteita, joissa mä mahdollisesti tiedän, vaikka sosiaaliset suhteet tai joillakin se voi olla sitten hissikin tai mitäs nyt vielä sanoisi, mitä vältellään. Auto, jos on ollut auto-onnettomuus, jotkut ei mene edes sen takia parvekkeelle, että jos sieltä näkyisi, että sieltä joku onnettomuus tapahtus. Yksi mun asiakas oli joutunut ryöstön uhriksi keskellä kaupunkia niin, että puukko oli laitettu tänne, niin hänellä taisi kestää ainakin 3 vuotta ennen kuin hän uskalsi liikkua edes sillä alueella. Mm. Eli tämmöinen välttelykäyttäytyminen niin kuin häiritsee tosi paljon sitä ihan jokapäiväistä elämää.
Ja pahimmillaan tämä voi laajentua ja levitä koskettaa hyvin kokonaisvaltaisesti.
Kyllä, koko perhettä.
Kyllä, että ihminen rakentaa se elämän sen varaan, että hän ei lähde kotoaan pois.
Niin, tämmöisiä asiakkaita mullakin on ollut, että kun aloitetaan työskentely, niin se on hyvin rajoitettua. Mutta sitten vielä unet ja painajaiset, nämä takautumat osalla, ne ei tule niin paljon päiväsaikaan, mutta että herää monta kertaa yöllä. Yksi mun asiakkaista, kun aloitettiin, hänellä oli hyvin pitkä traumalista, kun aloitettiin työskentely, niin hän saattoi herätä 4-5 kertaa yössä ja valvoa sitten vähintään 1,5 tuntia/tunnin, koska se oli niin voimakas se traumamuisto, se takauma.
Ja se, mikä on tietysti surullista, että sitten tällaiset todella kompleksiset traumat voi muuttaa vähän sitä ihmisen persoonallisuutta sitä kautta, että ihminen käsitys itsestä muuttuu, että se kokemus itsestä uhrina ja maailmasta turvattomana ja ihmissuhteista epäluotettavina alkaa valtaan yhä enemmän tilaa ja sitä kautta kaventamaan ihmisen kokemusta ihmissuhteesta ja kokemusta maailmassa.
Kyllä, nimenomaan. Ja osalle vielä, jossa on tämmöinen kompleksinen trauma tai sitten tämmöinen lapsuuden ajan kehityksellinen trauma, niin saattaa tulla tämmöisiä dissosiatiivisia. Puhutaan siitä, että se on niin, kuin niin paha ja voimakas se takauma tai ne muistikuvat, mitkä tulee, että se on parempi työntää kokonaan pois. Ja silloin se on niin kuin joku semmoinen alue, mihin ei kosketa. Että voi olla vaikka päiväminä ja yöminä, että tiettynä aikoina se tulee esille. Mutta joskus se voi pahimmillaan olla sitä, että ihminen katoaa kokonaan vuorovaikutuksesta. Että yhtäkkiä jähmettyy paikoilleen eikä pysty liikkumaankaan.
Ja yksi dissosiaation muoto on myös sen, että ihminen muistaa kyllä tarinan ja tapahtumat, mutta tunteet on täysin poissa.
Joo, pois
et vaikka olisi rakas ihminen ja vaikkapa onnettomuus, niin siitä on vaan se ikään kuin raami jäljellä, mutta kaikki se sisäinen filmi ja se kaikki kokemus on siitä pois.
Joo. Ja tämä voi olla niinku raskasta parisuhteessa esimerkiksi sitten, että jos on vaikka raiskattu tai seksuaalisiakin traumoja, niin se on hyvin vaikea esimerkiksi silloin seksi ja rakastelu. Ja siinä niinku täytyy yhdessä tehdä työtä, että siihen tulee semmoinen turvallinen ja hyvä olo.
Arja, me saatiin tällainen kertomus. Olin 13-vuotias, kun äitini sairastui vakavasti ja selvisi. Silloin itkin ja pelkäsin äidin kuolevan ja isällä oli myös kova hätä. Tilanteessa surin ja jäin yksin. Nyt aikuisena oma poikani sairastui ja oman lapsen menetyksen pelko oli niin voimakas, että tuntui siltä, että mieli ja keho hajoaa. Olen miettinyt, onko näillä yhteyttä.
Hyvin hän on miettinyt ja ihan varmasti on yhteyttä. Ja tämä on just se tyypillistä, että se on sama ikäinen niin kuin lapsi nyt hänellä, niin kuin mikä oli silloin, kun hän oli lapsi. Ja se on niin tyypillistä, että hän jäi niin yksin. Isä ei pystynyt tukemaan häntä, koska isälläkin oli erittäin kova suru. Molemmat traumatisoituivat. Tämmöisessä tilanteessa toivoisi, että ihmiset sais apua. Ja sitten hän vielä kuvasi sitä niin, että mieli ja kehokin järkkyi. Mm. Eli just tämä tyypillinen, että ei löydy tasapaino, että tulee itselle semmoinen olo, että mä en selviä tästä, mä en hallitse tätä.
Kyllä.
Mutta hän on selvinnyt ilmeisesti, kun hän kysyykin tämän kysymyksen.
Ja mä mietin, että se mistä mä tykkään, kiitos paljon tästä esimerkistä. Tämä oli todella tärkeä, koska tämä tuo mun mielestä niin, ihminen on kuvannut tämän niin hienosti, että tässä ei syytetä ketään. Että tässä on takana se ymmärrys, että isäkin oli hädissä. Ja ei kerta kaikkiaan, että usein käy niin, että sillä aikuisella ei vaan resurssit riitä, vaan hänenkin se mieli ja energia on niin sitoutunut. Kun harva meistä ihmisistä on niin täydellinen, että me hoidettaisiin silloin kaikki maailma, kaikki niin kuin koko hoito ja kaikki lapset ja kaikki mallikkaasti ja samanaikaisesti vielä sitten autettaisiin tätä puolisoa. Ja että miten me saataisiin silloin aktivoitua tämä meidän verkosto ja kaikki joukot ja ihmiset, jotka on muuttanut eri seuduilta ja on kaukana toisistaan. Mä oon huomannut, että monesti ihmiset jää yksin ja moni aikuinenkin ihminen pelkää kysyä, että hei, että miten sä voit tai miten sul menee. Me Suomessa ollaan tosi niin kuin kunnioittavia toisen ihmisen rajoja ja yksityisyyttä kohtaan, että se menee vähän ehkä tällaisessa sit liian pitkälle.
Joo, kyllä. Joo. Kuinka tärkeää onkaan se, että niin kuin meillä olisi turvallisia ihmisiä ympärille ja siinä, että vaikka koulukaverit tai läheisten niin kuin vanhemmakin, kun huomaa, että ei ole voimavaroja isällä, voisi ottaa tämmöistä lasta enemmän kotiinsakin ja kun lähdetään matkoille ja ihan auttaa. Ja sitten on erilaisia tämmöisiä sururyhmiäkin, missä niin kuin voidaan käsitellä näitä. Mutta todella toivoisi, että me enemmän uskallettaisiin olla läsnä ja ihan vaan, ei tarvitse olla mikään psykologi tai kursseja käynyt, vaan ihan sillä omalla rauhoittavalla läsnäololla, vaan niitä arjen asioita. Lähteä tekemään mieluisia kivoja asioita tämmöisissä tilanteissa surun kokeneiden ihmisten kanssa.
Ja mä mietin myös vielä tätä, että tässä tämä ihminen kertoo, että tuli sellainen tunne, sellainen pelko, että oma mieli ja keho miltei hajoaa. Mm. Että mäkin tunnen ihan sen tunne miltein kehossani, kun pelkästään kun mä kuuntelen tätä ja luen tätä. Että tämä ei ole vaarallista. Mm. Että tämä on hyvin tavallinen tunne normaali herkällä ihmisellä. Mutta että sietämätöntähän se on, jos ei ole aikaisemmin elämässä joutunut näin pahaa, pahaa kokemusta kokemaan. Että osittain tämä varmaan kertoo herkkyydestä, mutta sitten osittain se toinen pala on sitä, että just että kun on varhain jäänyt niin yksin ja joutunut pois lohkomaan ja pois sulkemaan tällaiset vaaralliset tunteet, jolle ei silloin ollut kannattelijaa, niin silloin sitten jo ne taidot ei ole kehittynyt optimaalisesti, mitä ihminen tarttisi näihin tunteiden säätelyyn.
Kyllä. Ja tämä onkin se, että mitä traumahoidossa on tärkeää, että opetellaan niitä tunteiden säätelyä ja opetellaan niin kuin semmoista kehon rauhoittelua. Ja se on aika tyypillistä, että kun tulee niin kuin pitempäänkin terapiaan ihminen, niin hirveän harva lopulta ymmärtää, että hyvänä aikaa, että nämä tunteet ja ajatukset, ne tuntuu kehossa. Mm. Että usein niin kuin lähdetään ihan liikkeelle siitä, että missä niin kuin paikoissa eri tunteet tuntuu. Mm. Että ikään kuin traumahoidossa on hyvin tärkeää se, että tulee ikään kuin ystäväksi kehon kanssa. Ja niin kuin tulee tietoiseksi siitä, että mitä viestejä tämä mulle tämä keho kertoo. Ja nyt se kertoo tämmöistä, ahaa, nyt mua taitaa jännittää tai stressata ja mitähän mulle tulikaan mieleen. Että se kehollisuus niin kuin nykyään ymmärretään traumahoidossa, että se on tosi tärkeää.
Todella paljonhan me terapeuttina ja myös yksityiselämässä, kun terapeuttina hoidan itseäni tai hoidan omia huoliani, niin se tosi paljon lähtee just siitä, että mulle on ok tuntea erilaisia tunteita. Ja tunteet ei ole vaarallisia, vaan meillä on ihan mieletön spektri tunteita. Mm-hmm. Ihan niin kuin katsotaan elokuvaa, niin kaikki se, mitä me tunnetaan ja pystytään eläytymään siellä, on meissä. Se ei ole meidän ulkopuolella, vaan se on jotain, mikä on ihan meitä itseämme. Ja myös siitä meidän yksityisellä elämässä, ei pelkästään elokuvissa, me voidaan kokea hyvinkin laidasta laitaan erilaisia tunteita. Ja ne voi toki pelästyttää silloin, jos ei ole ihmiselle ollut tuttuja aiemmasta tai on elänyt hyvin siloista elämää. Mutta että se on rikkaus parhaimmillaan, kun ihminen myös oppii tuntemaan sitä koko skaalaa eikä yritä puuduttaa tai poistaa erilaista tunnereaktioita.
Joo, kyllä.
Onko trauma parannettavissa?
Voi sanoa, että on. Että eihän sitä trauman muistoa niin kuin mitenkään pyyhitä pois. Mutta se, että, niin kuin, että jos masentaa, jos ahdistaa tai kehossa tuntuu, niin näitä asioita voidaan oikeasti harjoitella ja voidaan tehdä työtä sen eteen monellakin eri tavalla.
Sitten joudutaan joskus miettimään, koska on myös ihmisiä, joilla on ollut tosi erilaisia, erittäin vakavaa kaltoinkohtelua ja vakavaa laiminlyöntiä, että mihinkä kaikkeen on tarve mennä ja mitä kaikkea sitten ihminen haluaakaan kaikkea käsitellä, että mikä on käsiteltävissä. Kyllä. Että on ehkä tärkeintä myös löytää niitä arkielämän toimintakykyä tukevia keinoja ja me joudutaan hyvin yksilöllisestikin miettimään ja pohtimaan, että mikä kunkin ihmisen kohdalla on se oikea tapa.
Joo, kyllä. Ei ole olemassa mitään traumahoitokaavaa. Niin. ABC, vaan jokaiselle täytyy ihan räätälöidä oma. Ja just tuo, mitä sä sanoit, että jokaiselle täytyy löytää niitä omia voimavaroja ja katsoa, että mikä hänellä toimii ja jos tehdään niin kuin traumahoitoa, niin toisille toimii se, että jos on raiskattu, niin menee karatekurssille tai jonnekin itsepuolustuskurssille, jos hän ei ole ikään kuin jähmettynyt siinä tilanteessa. Tai auto-onnettomuudessakin, jos on jähmettynyt, niin täytyy saada se keho liikkeelle ja aktivoitua. Ja toinen taas sitten, joka on paennut ja henkensä edestä tai taistellut, niin ehkä silloin täytyy enemmän niin kuin rauhoittavia harjoituksia opettaa keholle, miten sitä ylivireystilasta pääsee pois.
Kuinka kauan yleensä traumasta toipuminen kestää?
Tämäkin on erittäin yksilöllistä ja riippuen taas, että onko jo ajan aikana kehittynyt erilaisia tapoja säädellä niitä omia tunteita. Et jos on niin tämmöinen yksittäinen trauma ja jos on tämmöistä kykyä selvitä vaikeista tilanteista, niin se voi mennä aika nopeastikin vaikka, että tehdään tämmöisiä erilaisia traumahoitoja. Esimerkiksi näitä, mitä mä koulutan näillä korteilla tai silmänliiketerapialla tai muilla terapioilla, niin voidaan tämmöinen yksittäinen trauma aika nätistikin hoitaa, vaikka se vaivaisikin mieltä. Mutta sitten jos puhutaan tämmöisistä, että on niin kuin seksuaalista hyväksikäyttöä tai on sodassa tai jotain hyvin pitkittyneitä parisuhdeväkivaltaa, niin silloin ymmärrettävästi se työ on pidempää. Mutta silloinkin taas, että voi ehkä löytää jonkun tasapainon, että silloin kun se ahdistus nousee ja ne takautumia tulee, että mä kykenen silti rauhoittaa itteni ja muistan, että hetkinen, tää on nyt tätä. Nyt mä muistan, että nyt mä paan sen musiikin, vaikka moni mun asiakkaista muuten, jolla on traumatausta, haluu metallimusiikkia, mistä mä en tykkää ollenkaan. Mutta sitten kun ne on antanut mulle niitä sanoja, ne on ihan mielettömän hyviä. Musta tuntuu, että ne on aika monet traumatisoituneet. Tämä on nyt oma tulkinta. Mutta se on monelle asiakkaalle tosi tärkeää, että he vaikka makaavaa ja kuuntelee sitä metallimusiikkia. Niin eri tavoin ihmiset, kun löytää sen oman väylänsä, niin he pääsee nopeammin ja nopeammin siitä ahdistuksesta pois. Ja sehän on jo hyvä. Silloin on toimintakyky, että mä kykenen elämään normaalia elämää.
Joo, juuri. Ja tietysti silloin, kun ihmisellä on ollut epäonnea matkassa enemmänkin, että siellä on niitä varhaisempia kerroksia, niin silloin usein se työskentely on vähän kerroksellista. Että aloitetaan siitä, mitä on akuuttia ja löydetään niitä toimintakykyä tukevia ja voimavaroja tukevia välineitä. Mutta sitten mennään kuitenkin niihin varhaisempiin kerroksiin. Ja miksi? Siksi, että ne usein iskee just niihin ydinkohtiin. Ja silloin eri tavalla iskee syvemmälle nämä traumat, että mä oon jotenkin vääränlainen tai ei rakastettava ja ihan surkimus. Ja sitä varten ehkä pääsee niin kuin, ihan niin kuin veitsellä leikkaamaan sinne jonnekin syvemmälle nämä traumat. Ja totta kai silloin joutuu työskentelemään syvemmälle.
Joo.
Ja toinen, milloin hirvittävän suuri merkitys, on se tukiverkoston laajuus. Että terapia on terapiaa, se on rajattua, yksilöä tukevaa, hyvin niin kuin aikaan sidottua ja paikkaan sidottua. Mutta sitten mikään eikä kukaan korvaa näitä ihmissuhteita ja sitä rakkautta, mitä läheiseltä pystyy saamaan.
Joo. Se on niin kuin suurin varmaan tämmöisessä traumahoidossa, että onnistuu löytämään kumppanin tai on niin kuin siinä suvussa tai on muuten läheisiä ihmisiä, joiden olossa kanssa niin kuin tuntee olonsa turvalliseksi. Että se turvallisuuden tunteen saaminen, niin se voi olla pitkän työn takana, mutta että kun sen saavuttaa, niin silloin voi uskaltaa lähteä näitä vaikeita, kipeitä asioitakin sitten käsittelemään.
Eli vaikka kaikissa terapiamuodoissa se turvallisen paikan luominen on olennaista, niin traumaterapiassa se on erityisen tärkeää.
Se on kaiken pohja.
Mitä muuta sä sanoisit, että kuuluu sun mielestä traumakeskeiseen psykoterapiaan erityisesti?
No tämän turvallisuuden lisäksi, niin sen niin kuin ihan varmaan se psykoedukaatiokin on tosi tärkeää, että on niin kuin hyvä, että löytää semmoisen terapeutin, jos on niin kuin traumahistoriaa, jolla on kokemusta traumahoidosta, koska se kuitenkin poikkeaa, koska pelkkä puhuminen ei riitä. Siitä on niin kuin paljon tutkimuksia, vaan täytyy oikeasti olla niin kuin semmoinen ymmärrys, että kuinka sitä kehoa täytyy opetella eri tavalla. Rauhoittamaan ja niin kuin aikaisemminkin puhuttiin, että löytää niitä muitakin keinoja, että jos on, onko niitä ystäviä, kirjoittelenko mä kokemuksista ja kuuntelenko mä musiikkia, mitä mä harrastan, lähdenkö mä tekemään joogaa, mindfulnessia, onko uskonto, rukous, mikä mua auttaa. Ja niin kuin sanotaan joskus, niin että Suomessa on niin kuin viina ja pillerit, mitä annetaan, mutta että taas Itämaissa niin kuin käytetään enemmän, tai Afrikassa voidaan rummuttaa ja Kiinassa on tai siitä ja sitten on Intiassa joogaa. Eli meidän täytyisi löytää niin kuin, myös niin kuin traumapsykoterapiaan kuuluu se, että me ikään kuin aina otetaan se keho siinä mukaan. Ja sitten se ei ole se pelkkä puhe, vaan me yritetään erilaisin keinoin pitämään mielessä koko aika se turva niin, että me uskalletaan lähteä niin kuin yhdessä rakentamaan sitä tarinaa. Mm. Ajatellaan, että se traumamuisto on niin pirstaleinen ja sen takia niitä takautumia tulee, niin me halutaan sen asiakkaan kanssa ikään kuin integroida se trauma siihen oma elämän kertaan. Ja niin kuin tämmöinen ymmärrys terapeutilla pitäisi olla, että millä tavalla me saadaan se tarina eheäksi ja kokonaiseksi.
Eli niin kuin melkein kaikissa psykoterapioissa tämä narratiivinen elementti, että rakennetaan sitä oman elämän tarinaa eheämmäksi ja ehemmäksi, on keskeistä. Mutta tässä traumojen kohdalla se vielä korostuu jälleen kerran. Että mun pitää tehdä siinä muutos, niin kuin yleensäkin tietysti terapiassa, että sen sijaan, että mä oon uhrina tässä tarinassa, joka ei ole voinut vaikuttaa, niin mä löydän sellaisen tarinan, jossa tässä tulee vaihe, jonka jälkeen mä löydän taas sen oman elämäni kirjailijan tai oman elämäni toimijan. Kyllä. Mikä se sanotus sitten onkaan? Sankarista mä en tykkää, se nyt vähän on hömppäkuulosta. Mutta mä löydän niin sen toimijuuden.
Niin. Ja mä selviydyn. Joo. Niin kuin monesti tulee, että kun tehdään työtä ja sitten niin kuin tulee tämmöisiä voimalauseita, että mä selviydyin, jees. Et joillekin asiakkaille niin kuin se kokemus, kun tehdään traumatyöskentelyä, niin siinä on kaikki se paha, mutta se mikä jää mieleen siitä kuitenkin, että mä selviydyin. Joo. Mä onnistuin.
Ennen kuin mennään kehollisuuteen, täällä on vielä yksi mun mielestä tosi kiva kysymys. Älkää tulkitse väärin. Tämä on tällainen psykoterapeutti sanoi, että jokin kysymys on kiva, kun se tarkoittaa sitä, että se on mun mielestä oivaltava ja mielenkiintoinen. Ihminen kysyy, että mihin asti trauman käsittelyltä tai triggereiltä itsensä suojaaminen on järkevää?
Eli että kun on joku triggeri vaikka, että kun mä oon, että mä en mene kauppaan esimerkiksi, että kauppa triggeröi tai pussi.
Tai en koskaan mene illalla ulos, kun on pimeää.
Niin, tai kahvila tai just niin. Tämä. Niin sanoisin, että yleisemmin terapiassa niin kuin lähdetään niin kuin altistamaan pikkuhiljaa, mutta että jos ihminen on niin kuin täysin tukossa eikä vielä kykene oikein luottamaan terapeuttiin eikä ole löytänyt semmoisia itsesäätelyn keinoja, niin silloin ollaan niin kuin armollisia ja niin kuin lähdetään ihan pienistä liikkeelle. Mutta että jossain vaiheessa sitten tulee se aika, jolloin uskaltautuu harjoittelemaan ja kokeilemaan siinä vaiheessa, kun se on saanut vähän sinne työkalupakkiin niitä uusia välineitä, mitä uskaltaa kokeilla.
Ja mulle tuli mieleen vaikka, että on tapahtunut jotain, mikä on häiritsevä, mikä kiertää mielessä, mutta sitten tulee vaikka äitiys. Ja sitten ajattelee, että mä haluan nyt vaan heittäytyä tähän vaiheeseen, että tämä saa odottaa.
Joo.
Et jos löytyy sellaisia säätelykeinoja, että mä voin työntää sen kauemmaksi odottamaan, niin sehän on mahtavaa. Mutta joskus on niin, että se trauma kerta kaikkiaan on pakottavalla tavalla läsnä, häiriköi elämää, estää elämästä omaa elämäänsä tavalla, jota haluisi, jolloin ei oikeastaan tämän valinnan mahdollisuuksia.
Kyllä. Et mulla oli yksi semmoinen asiakas, jolla oli hyvin paljon erilaisia traumeja, kun hän tuli raskaaksi, niin tuli myös tämä kysymys, kuinka paljon me tehdään traumatyötä niin kuin raskaana olon aikana, koska siitäkin ollaan vähän eri mieltä. Mutta lopulta niin kuin me päädyttiin yhdessä siihen, että me ollaan jo tehty ennen raskautta ja se on toiminut hyvin, niin me tehtiin ne tärkeät asiat raskausaikana, koska muuten oli niin kuin pelko, että ne valuu siinä ja tulee sitten, että kun kuitenkin vauva herättää yöllä, niin jos tulisi takautumia, niin ja se onnistui.
Joo. Ja mulla on ihan sama kokemus, että mä en pidä tätä mitenkään sääntönä, vaan mä pidän tämänkin hyvin yksilöllisenä, että vaikkapa tein työtä tällaisen pienen lapsen äidin kanssa, joka odotti toista lasta ensimmäisen lapsen kanssa, oli myös paljon pakkoajatuksia, jotka oli ottu ihan siihen, että tapanko lapseni. Ja täällä taustalla oli oman äidin taustalla olevat menetykset, jotka johti tällaisen ylisuojeluun ketjuun. Ja en nyt mene siihen kaikkeen, miten hankalia mekanismia nämä joskus on ja minkälaista salapoliisityötä se on, kun tehdään traumaterapia. Yritetään ymmärtää, että mistä ihmeestä on kyse. Mutta tässäkin se oli kyllä se tunne, että sen nimenomaan tarvitsi tehdä ja mikä mieletön helpotus
Niin, juuri
on.
Se.
Se, että mä en koko aika tee työtä, että mä pusken näitä ajatuksia pois ja yritän hallinnoida ja järjestää näitä ajatuksia.
Tämä on just semmoinen, että mä selviydyn. Ja kun mä oon selviytynyt, niin mä pystyn tähänkin tämän lapsen synnyttämään ja kasvattamaan.
Joo. Oikein niin kuin mä huomaan kanssa, että tämä elää kehossa. Että niin, tulee itselläkin sellainen, se on niin ilo ja myötä ylpeys.
Joo, kyllä.
Että tämä on mahtavaa.
Kyllä, tämä on ihmiset... myös hyvää työtä silloin, kun tämmöinen kokemus tulee itsellekin.
Niin, ja vähän tällainen suomalaiset sanalaskut, että ei niin pahaa, jotta ei jotain hyvääkin.
Niin.
Että parhaimmillaanhan tämä todella on, tämä traumatyöskentely, sitä, että ihminen löytää itsestään ihan uudenlaisia voimavaroja ja syvyyksiä. Niin,
kyllä. Että tämä on aina se, kun kriisissä sanotaan, että aina toinen puoli on tämä mahdollisuus. Ja trauman käynyt ihminen voi todella niin kuin löytää itsestänsä jotain uutta ja kasvaa paljonkin ihmisen.
Mennään se nyt tuohon kroppaan ja vielä tänään, kun mä kattelin tuossa sisartani Arjaa löhimässä sohvalla. Hän oli yhden lempikirjansa ääressä, joka kertoo kehosta ja traumoista ja sanoi lukemansa sen vähintään kerran vuodessa. Eli mennään aihealueeseen, mikä on tosi, tosi tärkeää ja olennaista tässä traumoissa. Peruskysymys, että mitä tarkoittaa, että trauma on kehollista ja miten sitä voi hoitaa?
Se, että trauma on kehollista, niin se tarkoittaa just sitä, että kun se traumaattinen tapahtuma, niin siinä on yleensä hirveän voimakkaita tunteita, koska yleensä niin kuin semmoinen vähän uhan alla ja todella suurta niin kuin järkytystä ja stressihormonit kaikki on, niin silloin keho reagoi. Silloin se sydän pamppaa ja vatsaa kuristaa ja kurkkua kuristaa ja tuntuu niin kuin koko kehossa se tuntuu. Niin sitten nämä niin kuin keholliset, tämmöiset kehon tunteet ikään kuin jää tänne kehoon. Ja sitten kun se joku triggeri tulee, niin sitten mä yhtäkkiä on tässä ja nyt mä näen ja koen sen. Että se ei ole, niin kuin, ei ole käsitelty, että en pysty rauhoittamaan itseänsä. Tulee semmoinen olla apua, mä en hallitse tätä. Voi tulla ihan paniikkiakin siitä. Tai sitten se voi tulla, että se tulee itkuna tai todella voimakkaina reaktioina mä käperryn. Tai toiset tulee hirveän kiukkuseksi ja vihaseksi ja rupeaa vaikka puolisolle räyhäämään. Mutta että se on niin kuin todella tärkeää, että mä tunnistan sen. Ahaa, tää on nyt tätä, mitä tapahtuu. Mutta että meidän pitää ymmärtää, että ikään kuin siinä traumamuistossa niin kuin ne meidän muistopalaset on niin kuin palapelin palaset, mitkä on levähtänyt. Ja sitten niitä yksi palanen kerrallaan tulee ja aivan kummallisiakin asioita, mutta keho muistaa.
Ja sitten toinen, mitä mä ajattelen, että mulle tämä kiintymysteoria ja tämä varhainen vuorovaikutus on ollut aina mielenkiintoista. Sitten me puhutaan tietysti näistä varhaisemmista traumoista, jotka on yksittäisiä, vaan siinä kerrotaan pienestä lapsesta, joka on yhdessä vanhemmansa kanssa tietyn samoin tavoin päivästä toiseen. Ja hänellä on jotain tarpeita, hän itkee, hän kaipaa huomioita. Ja vanhempi on jollain tavalla vastaa siihen joko liian voimallisesti ja pelottavasti tai liian vaimeasti ja poissa olevasti. Ja lapsi joutuu jotenkin sillä kehonsa kanssa pinnistelemään ja organisoitumaan. Että miten mä orientoidun, miten mä teen, jotta mä joko suojaudun. Tai että mä niin kuin on valmis, tai mä oon valmis pakenemaan, tai mä oon valmis huutamaan sitä huomiota. Ja siinäkin mielessä, että tää on hyvin laaja, että pelkästään trauma ei ole kehollista, vaan se meidän koko kasvaminen, se koko meidän kehittyminen, se koko meidän relationaalinen vuorovaikutus on kehollista.
Joo. Ja tämän takia mitä varhaisempi trauma on, niin sitä pidempiaikainen hoito.
Ja te voitte jokainen miettiä sitä, että kun sä kuuntelet omaa hengitystä, niin miten sä yleensä hengität? Miten sä hengität rauhallisessa tilassa? Miten sä hengität sun rakkaiden ihmisten kanssa? Entä stressaavissa tilanteissa, vaikkapa työssä tai lapsen kanssa? Miten sä teet, kun sä pelästyt? Ja mieti sitä, että millainen se sun keho on. Käpertyykö se? Pullistuuko se? Vai mitä siinä tapahtuu?
Ja kai kuumottaako, pisteleekö, puristaako? kaikki nämä. Ja sitten kun rupeaa yhdistelemään niitä niihin traumatrikkereihin, eli laukaseviin tekijöihin, että oppii, ahaa, tämmöiset tilanteet, lapsen huuto tai lapset vaatimukset tai kun lapsi ei tottele, niin nämä niin kuin nostaa musta niitä jotakin. Niin se on niin kuin hirveän tärkeää, että tulee tietoiseksi siitä, että mitä tämä mun keho nyt oikein tällä hetkellä mulle yrittää sanoa.
Ja joku tällainen traumakuru tosi kauniisti sanookin vielä sitä, että ei se pelkkä puhuminen auta, mutta se puhuminen tai kerronta yhdistyneenä kuunteluun on se parantava. Ja tämä ajattelee laajemminkin tätä, ei pelkästään, että minä kerron ja ystävä kuuntelee tai terapeutti kuuntelee, vaan että minä puhun ja minä myös itse vastaanotan ja kuulen. Kyllä. Ja tämä on nyt tämä, mistä Arja puhuu tästä, että itse oppii kuulemaan ja vastaanottamaan ja olemaan rauhassa.
Armollinen itselle. Ymmärtämään, että ei tarvitse nyt hävetä tai syyllistyä tai mä en ole paha, kun mä koen näitä, vaan niin kuin tämä vaan kuuluu ja se on se vanha muisto. Sitten voi vähän vaikka hieroa itsensä ja ok, kaikki on hyvin.
No mitä neuvoa, Arja, antaisit? Täällä meiltä kysytään, onko normaalia, että vielä 12 vuoden jälkeenkin sydän alkaa hakkaamaan tietyissä tilanteissa?
Hyvinkin voi olla normaalia ja monikin voi sen tunnistaa, mutta siinä on sitten tämä jatkokysymys, että et meneekö se sitten ohi, että se hakkaa ja mä huomaan, että ahaa, tämä nyt muistuttaa mua tästä. Aha, se on niinku taas sitä, ei mitään hätää. Mutta sitten jos se hakkaa ja sitten jos mä meenkin niinku jähmetyn tai mulle tulee semmoinen pakoreaktio, että mun on pakko lähteä täältä pois, niin silloin se kertoo siitä, että hyvänä aika, tämä on se kapseloitunut trauma, mikä nousee aina välillä esille ja se ei ole vielä käsitelty ja silloin mä tarvin apua. Mutta jos se on jo kudottu sinne ikään kuin siihen elämänlankaan, elämän tarinaan, niin silloin se on ihan semmoinen luonteva asia, että se muistuttaa.
Hei, toi oli upea kuvausarja siitä, että mikä ehkä, milloin tarvitsee mennä hakemaan apua näihin asioihin ja milloin ei.
Niin, sitä se on.
Eli moni asia ei koskaan katoa. Me ollaan myös tietynlaisia, me ollaan tietyn herkkiä temperamentiltämme ja me ollaan ehkä reaktioherkkiä. Ja silloin, jos on tapahtunut asioita, ne ei katoa, mutta se merkityksen anto, mitä me vaikka annetaan just sille sydämen hakkaamiselle, niin kuin se, aah, tämä on tätä, niin se voi muuttua. Ja me pystytään olla rauhallisesti sen kanssa, jolloin se sydämen syke pystyy myös laskemaan.
Kyllä.
Ei tarvitse sanoa, mutta jos mä sanon itselleni joka kerta, tämä on epänormaalia, mus on joku vika, tämä on kauhea, tämähän on tulossa hulluksi, niin silloin se dialogi,
nyt mä jään kotiin, nyt mä jään sairaslomalle, mä en pysty lähteä mihinkään. Joo.
Täällä oli tällainen kysymys meille, että miten päästä peloista yli? Pelkään kaikkea trauman takia. Pelkään olla yksin, mutta ahdistaa myös olla ihmisten kanssa. Koulukiusatuksi tuleminen 13 vuoden ajan. Ja siihen liittyvä yksinäisyvät jättivät minun mustan reijän, joka ei umpeudu.
Tämä on tämmöinen niin kuin surullinen, mikä niin kuin oikein koskettaa, kyllä. Koska mä joskus laskin, että ainakin 80% mun asiakkaista on koulukiusaamistausta. Ja just, ettei uskalla luottaa ja niin kuin vaikeus löytää ystäviä. Ja tämä yksinäisyys on niin kuin monella siellä taustalla. Ja tämä, että miten mä oikeasti niin kuin rohkaistun ja yleensä mä oon huomannut sen kuitenkin niin kuin pidemmissä terapioissa, niin kuin jos tulee asiakas, joka on tämmöinen pelokas tai paniikkihäiriöitä, että on hyvin kapea se sosiaalinen verkosto. Mutta sitten kun lopetetaan, niin monen ystävän kanssa yksi kerrallaan ottanut yhteyttä, ruvennut puhumaan ystävän kanssa, ensimmäistä kertaa uskaltanut paljastaa, että mulla on tämmöisiä niin kuin vaikeuksia, että esimerkiksi nyt mä en voi kahvilassa täällä sun kanssa olla, kun mua jännittää liikaa, niin sitten se kaverikin kertoo, mitä sillä on. Että tulee semmoinen jaettu olo, että hyvänen aika, meillähän monella on ongelmia, mutta mä oon huomannut, että aika monella niin kuin se terapia auttaa siinä, koska pystyy turvallisesti luottamaan edes yhteen aikuiseen. Sitten miksen mä vois niin kuin hankkia vähän työkavereista tai jostain harrastuspiiristä, että mä ikään kuin altistan ja lähden. Mutta että kun tämä on näin pitkään jatkunut, voi sanoa kompleksinen trauma, niin kyllä silloin toivoisi, että hän löytäisi semmoisen oikean terapeutin ja sitten niitä omia vahvuuksia hyödyntäen erilaisia harrastuksia, missä hän voisi niin kuin rohkaistua Joo. olemaan muiden ihmisten kanssa.
Ja se, mikä meiltä ehkä jäi aikaisemmin sanomatta, kun mietittiin, että mikä yhdistää traumaterapioita, niin se tuli vähän sivulauseessa, mutta siihen välttely, mikä yleensä liittyy sitten traumaan, mitä sä tässä tosi niin kuin kauniisti ja koskettavasti kuvaat, on, että ihminen rupeaa välttelemään kaikkea ja ikään kuin sitten lisää sitä yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta ja erilaiseen ja yhteen kuulumattomuuden kokemusta. Et siihen ei ole valitettavasti mitään muuta lääkettä kuin se, että niin kuin lempeästi lähtisi pakottamaan itseään. Ja voi olla, että sitä ennen joutuu paljon näitä kehollisia itserauhoittamisia. Harjoittelemaan hyvinkin systemaattisesti. Et se ei riitä, että sit mä kerran viikosta jonkun harjoituksen ja kerran viikossa käyn terapeutin luona, vaan tämä on kyllä sit sellaista sinnikästä työskentelyä, jotta tällainen mustareikä saataisiin niin kuin paikattua. Et ei se koskaan täysin sieltä sulkeudu, mutta miten niin kuin jotain sellaista suojaavaa kuorta tai jotain sellaista suojaverkkoa tähän pään päälle voitaisiin rakentaa.
Joo. Ja lähtee myös, että onko se sitten jooga ja mindfulness ja minkälaisia erilaisia niin kuin harrastuksia niin kuin ryhmässä tähän rakentaisi vielä. Joo. Ihmiselle, että mulla on monet asiakkaat lähtenyt joogaamaan ja meditoimaan. Se on aluksi hirveän vaikeaa se meditointi, tietoinen läsnäolo, koska se ajatus pomppaa ja monet lopettaa, että kun mä koko aika vaan kuitenkaan ajattelen kaikkia muita asioita, niin mä oon niin huono ja siksi mä lopetan. Ja mä yleensä tapaan sanoa, no, mutta sitähän tässä itse asiassa harjoitellaankin, että kun sä yrität niin kun tehdä vaikka podiskannausta, kehoskannausta, varpaasta lähdet, että miltä siellä tuntuu kaikkia kokemuksia, tuntemuksia. Sitten kun sä ootkin tällä lonkassa, niin sä et ole kuullut mitään siinä välissä. Sitten sä kiität itseäsi, et moiti, että mä pystyn niin kun palaamaan, kiitos ja taas mä jatkan, mutta tää on hirveän kovan niin kun työn takana, että mä uskallan niin kun olla näissä kehotuntemuksissa ja en moiti itseäni. Mutta että siitä on kiistatonta tutkimustulosta, että kun lähdetään tämmöistä tietoisuustaitoja tekemään, niin se harjoituttaa aivoja jo 3 kuukaudessa nämä turvallisuusalueet vahvistuu. Ja tämmöiselle pelokkaalle erityisesti ajattelisi, että se olisi tärkeää.
Mä vähän niin kuin tässä pohdin, että sanonko vai ei, mutta et mut tunnetaan Suomessa paljon tällaisen lyhytterapian puolesta puhujana, jonka puolesta ehdottomasti on, mutta mun pisimmät asiakassuhteet on varmaan ollut 20 vuotta. Mm. Ja mikä ei tarkoita, että tavataan joka viikkoisesti ja koko aika, mutta on ihmisiä, jotka todella tulee niin rankoista olosuhteista, että silloin tällöin tarvitsee hyvinkin pitkän ja johdonmukaisen tuen. Ja mä tiedän, että joillekin asiakkaita varten mä tuun aina olemaankin myös siellä. Että tarpeen vaatia silloin, kun tulee niitä pieniä tipahduksia, niin sitten käydään taas muutama kerta muistuttelemassa mieleen, että hetkinen, mitäs kaikkea mä oonkaan niin kuin oppinut. Mikäs kaikki sai voimaan mut hyvin?
Nimenomaan. Joo, näin kuulostaa niin tutulta tämä, että näitä vanhoja asiakkaita tulee. Ne tulee pari kertaa vuodessa, joku tulee kerran vuodessa ja on joku pieni asia, mikä on taas vähän niin kuin meinaa mennä siihen vanhaan haitalliseen tapaan toimia. Ja sitten ne tulee, että oho, hyvänen aika ja oli hyvä muistutus, että itse asiassa mähän voin niin kuin hyvin. Mutta oli vaan nyt joku juttu, mitä nyt yhdessä, kiitos kun yhdessä mietittiin.
Luulin, että mä tarvitsen taas 5 vuotta, mutta totta puhuen nämä 2 kertaa riitti.
Juuri niin. Tai yksikin joskus.
Joo. Ja kyllähän totta kai mä tunnistan myös itseäni, että välillä tipahtaa tiettyihin koloihin ja siellä voi sitten rämpiä ja vähän niin kuin kellua ja märehtiä ja sitten pitää muistutella vaan mieleen, että no niin, mitäs täältä kuopasta meidän ylös päästiin?
Etten kaivan lapiolla siellä kuopassa, vaan katso, missä ne tikapuut tai mitä reikiä sieltä löysyy, että pääsen ylös.
Täällä kysytään niinkin spesifi kysymys meiltä kuin, että mikä voisi olla paras hoitomuoto paniikkihäiriöön ja kovaan jännittämiseen?
Mulla on ollut tämmöisiä asiakkaita kanssa, jolla on paniikkihäiriö, niin siinä on niinku tosi tärkeää myös, että ymmärtää, että mistä se on se psykoedukaatio, että ymmärtää ja rakennetaan sen ihmisen karttaa ja mitkä ne itse asiassa on ne laukaisevat tekijät ja se kehon rauhoittaminen. Siis lähdetään yleensä, mä lähden opettamaan montakin erilaista tapaa. Ja sitten se asiakas itse valitsee niistä, että mitkä. Hän harjoittelee kaikkia ja valitsee sitten itsellensä. Mm. Mutta on niin kuin tärkeä ymmärtää se paniikin kehä. Mm. Ja ikään kuin, että kuinka mä pääsen sieltä pois. Että siinä on niin kuin hyvin paljon tietosta. Ja mieluummin, että ei turruteta suurella lääkeannoksella, vaan lähdetään oikeasti niin kuin ymmärtämään, mitä se keho mulle kertoo. Että mä en ole nyt kuolemassa tässä, vaan tämä kertoo jotain muuta. Mulle. Ja niin kuin mä löydän itsestäni ne keinot, millä mä itseni rauhoitan.
Kuulostaa mullekin hyvin tutulta. Mä oon vahvasti tällainen relationaalinen terapeutti, mikä tarkoittaa sitä, että aina pohditaan sitä ihmistä suhteessa, kaikissa suhteissa, suhteessa itseensä, suhteessa tällaiseen sisäistyneisiin ääniin, mikä yleensä vanhempien ääni, ehkä niiden kiusaajien ääniä, ehkä niitä kuviteltuja muita ääniä. Ja mietitään, että mitä on nämä, mitkä itse asiassa aktivoituu tällaisessa jännittämiseen liittyvissä tilanteissa tai paniikkitilanteissa. Ja mä uskon siihen, että ymmärrys johtaa muutokseen, että muuten me voidaan opetella kaiken näköisiä mekanistisia ratkaisuja, mutta mä en usko siihen, että jollei niitä liitetä tällaiseen ymmärrykseen, mistä muodostuu se narratiivi, niin mä vahvemmin uskon tällaiseen, että vähän niin kuin kokonaisvaltaisen lähestymiseen.
Ja jännittämiseenkin niin kuin EMDR:llä, silmänliiketerapialla, on ihan semmoisia omia protokolloja, että mulle on ihan niin kuin kollegakin tullut ennen jotain tiettyä. Tai yksi asiakas oli juuri ennen väitöstilaisuutta, että kun hän on taipumusta jännittyneisyyttä ja hän ajatteli, että hän ei yksinkertaisesti selviä.
Joo.
Niin näitä asioita on erilaisia myös menetelmiäkin, mitä tiettyihin jännittämisiin voidaan sitten käyttää.
Me voitaisiin jakaa pari sellaista tyypillistä vinkkiä. Eikö vaan?
Ottaisitko sä sen ihan ensimmäisen oikeastaan, mitä opetetaan?
Ja ensimmäisen, mitä itse käyttää joka päivä. Eli tämä on sellaista, että me psykoterapeutit ollaan yleensä tosi herkkiä. Se on vähän niin kuin alalle pääsyn kriteeri, ihan suositeltavaakin. Mutta se tarkoittaa myös, että minäkin koen hyvin voimakkaasti asioita elämässäni ja joskus turhankin ehkä myös sitten negatiivisen kautta. Et usein saa olla mukana se sisäinen itsensä rauhoittelija. Ja hyvinä aikoina se on hyvinkin sisäistynyt ja toimii automaatiolla. Ja sitten sellaisina raskaimpina aikoina, ehkä tällaisen vuoden aikaan, mikä nytkin on meneillään, niin sitten saa vähän aktiivisemmin käyttää. Ja sellaisina aikoina, kun on energiat vähän enemmän hakusessa. Mutta se perusharjoitus, mikä on kaikille hyvä osata, on taito hengittää. Eli rauhallisen hengittämiskierron harjoittaminen. Se on niinkin yksinkertaista, että kun sä olet missä tahansa, tätä sä voit tehdä missä tahansa, mutta ehkä tunnistat sen, että saat sellaisen maatuntuman, tunnistat jalat suhteessa maahan ja istut väkevästi ja ryhdikkäästi tai seisot ryhdikkäästi ja tunnet, että sä oot läsnä tässä hetkessä. Ja lähdet vaan kuuntelemaan sitä omaa hengitystä ja keskittymään siihen niin, että hengität sisään. Tauko. Hengitä ulos. Tauko. Hengitä sisään. Tauko. Hengitä ulos. Vau, nämä kaksi jo tuntui hyvältä. Esimerkiksi 5-6 hengittämistä ja pikkuhiljalleen sitä rauhoittumista. Ei tarvitse hirveästi niin kauan pidätellä, että henki menee tai tuntuu, että tikahtuu, vaan silleen sopivasti rauhoitellen. Ja tässä olisi mahtavaa, jos vielä onnistuisit tekemään sen sillä tavalla, että suljet muun ulos, että ajattelet niin paljon sitä hengitystä, vaikkapa miltä sun keuhkot näyttää tai vaikka miltä se ilma tuntuu, vaikkapa se, että miltä tuntuu, kun se ilma valuu, tulee ulos. Että sä keskityt siihen niin läsnä olevasti, että se vielä oikeastaan se täyttää sun ajatukset ja pään. Ja tämä ihan todetusti katkaisee niitä ajatuksia, sellaisia hälytyskulkuja. Pelkästään sillä, että me pystytään rauhoittamaan se autonominen hermosto, me muutetaan myös sitä meidän kuvitelmia, sitä ajattelemisen tapaa, niitä mahdollisia uhkakuvia tai negatiivisia mielikuvia, mitä pää voi joskus olla täynnä. Kannattaa testata. Mutta Arja, sä lupasit ottaa jonkun maadottamisharjoituksen.
Joo. Mä opin tämän joskus, että mä olin on semmoisessa koulupsykologien kansainvälisessä verkostossa kriisityössä ja siellä meille Saksassa kerran tämä opetettiin ja mä käytän sitä tosi paljon ja asiakkaat tykkää tästä tosi paljon. Eli se on semmoinen kuin 5-4-3-2-1 harjoitus. Eli ensin valitse joku tietty alue, joku kohta, mitä katsot, ettei koko huonetta. Ja sano 5 asiaa, mitä näet. Esimerkiksi mä sanon nyt, että näen taulun, näen sinistä, näen mustaa, näen pöydän, näen tietokoneen. Ja sitten sano 5 asiaa, mitä kuulet. Et kuulen huminaa, kuulen jotain, mitä tuo Eetu äänittäjä tekee. Kuulen huminaa, kuulen natinaa, kuulen korvien suhinaa. Ja sit sä otat 5 semmoista, että mitä kehossa tuntuu. Että sä kuvailet vaikka, että tunnen toisen jalan toisen päällä. Tunnen sormieni liittyvän yhteen, tunnen selän takana tyynyn, tunnen takamuksen alla tämän lämpöisen tuolin ja tunnen toisen jalan toisen päällä. Voi olla samojakin. Ja sitten saatat 4 kertaa, mitä sä näet, 4 kertaa, mitä sä kuulet, 4 kertaa, miltä kehossa tuntuu. Sitten sä teet sen taas 3 kertaa, mitä mä näen, mitä mä kuulen, mitä mä tunnen. Ja 2 kertaa ja 2 ja sitten lopuksi 1. Ja tää on niinku semmonen, että tähän liittyy tää laskeminen ja sitten vaihdetaan aina tätä fokusta. Niin se on aina ikään kuin 1 pykälä, jos me ajatellaan, että 0-10 on vaikka semmonen häiritsevyystaso. Ja jos me ollaan vaikka siellä 7-8, kun tuntuu, että nyt tämä on niin kuin hankala tämä tilanne, ollaan siellä lähellä 9, niin sitten kun mä rupean laskemaan ja tekemään, niin mun mieli ei niin monta asiaa voikaan tehdä yhtä aikaa, niin ikään kuin se vireystila laskee, se häirittävyyspisteet laskee. Ja jos me päästään vaikka 2 pykälää, vaikka ensin hengitellään, tehdään tuota hengitysharjoitusta ja päästään ehkä 1-2 pykälää alemmas. Jos me tehdään tämä 5-4-3-2-1 harjoitus, me ehkä taas päästään 2 pykälää alemmas. Niin sitten ehkä me voidaankin jo vähän niin kuin katsoa sitä asiaa vähän laajemmasta vinkkelistä. Eli ei ole tarkoitus, että me päästään niin kuin nollaan tai ihan niin kuin kokonaan niin kuin semmoiseen hyvään oloon, vaan saada se kärki sieltä niin, että me voidaan ajatella muitakin vaihtoehtoja, miten mä toimin. Et mulla on niinku asiakkaat kertonut, esimerkiksi just jolla on paniikkihäiriöitä, jos menee esimerkiksi kauppaan ja siellä on jotain tiettyjä tilanteita, mitkä sitten jännittää, niin että silloin pitää kiinni siitä kauppakärrystä ja kun tuntee, että nyt tämä rupeaa sydän hakkaamaan, niin sitten rupeaa tekemään tämä 5-4-3-2-1 ja tuntee, että mä selviän ja tarvittaessa tekee vielä toisen kerran. Ja toiset tekee tätä, kun ne kävelee pimeässä, just kun niitä pelottaa. Ja toiset lähtee kotona tekemään tätä silloin, kun tuntee, että se takauma tulee. Että on niin kauan aikaa tämä fokus on muissa ajatuksissa, että se yleensä rauhoittaa.
Hei, olipas ihana kuulla sun vetään tämä harjoitus. Mä oon nimittäin tehnyt tästä paljon vauhdikkaamman versio.
Mutta siis oikeastihan tämä kestää 15 minuuttia, kun mä teen tämän.
No niin, tämähän oli mahtavaa. Nyt mä otan tämän uudestaan testiin, mutta temperamenttini mukaisesti mun versio on mennyt niin.
No mullakin on kyllä hieman vauhdikasta välillä, mutta
me ollaan kumpikin vauhdikkaita.
Mutta mun versio on ollut niin, että etsi 5 jotain aistikanavaa, 4 jotain toista aistikanavaa, 3 jotain ja niin poispäin. Joo. Että sä vaan tehnyt sen tällaisena.
Joo, se voi tehdä, mutta harjoituksia on paljon. Niin,
nimenomaan ja riippuu siitä, että minkä tason ahdistusta, mikä voimakkuutta sulla on.
Joo. Tämähän on niin kuin pienelle lapselle voi sanoa, että etsi vaikka 3 punaista ja 3 keltaista tästä huoneesta.
Juuri niin. Mie tuli tällainen kysymys Anskulta, että tietyissä tilanteissa keho menee täysin lukkoon, en pysty liikkumaan, puhumaan, tekemään mitään. tällainen freeze-reaktio, eikö vaan? Myös jatkuvasti tunne, että kehossa on iso lukko sisällä. Mm. Auttaisiko siihen joku kehollinen terapia?
Joo. Kyllä, kyllä sanoisin niin, että jos on jatkuvasti niin keho ja jos niin kuin ei pysty siitä, että jos on erityisesti yksin asuva, että on vaikea päästä, että vaikka yrittää sanoa itsellensä, että nostan ensin niin kuin yhtä sormea, nostan kättä ja lähden, koska se aktivointihan on niin kuin tämmöiselle ihmiselle. Mutta jos siellä on vaikka kumppani tai joku asuu siellä perheessä ja huomaa, että toinen jähmettyy, niin sit voi vaikka mennä ihan niin kuin siihen viereen, että hei. Heiluttaa vähän kättä vaikka edessä ja jopa heittää pallon niin, että mulla yhdelle asiakkaalle toimii se, että heitetään pallo, että vähän sätkähtää ja päästään siitä ylös ja lähdetäänkö me vaikka ulos ihan ja tehdään jotain.
Tuo lämpimän kaakaokupin, tämä makea vähän tällainen äidin maidon makeus. Et näitä voi olla erilaisia keinoja, mutta ihan ilmeisesti kuulostaa siltä, että sulla on joku tällainen jäätymisreaktio, koska se on noin vahvasti kehollista, niin mielellään joku sellainen terapeutti, ja nykyään hirveän moni terapeuteista on kouluttautunut tähän.
Todella paljon, että kun lähtee katsomaan terapeuttiluetteloa, niin yleensä siellä sitten lukee, että mutta hienoa, kun kysyit, ja varmasti on muitakin kuulijoita, jotka tunnistaa tämmöistä ajoittain, että jos pääsee jo senkin yli, että ehkä se hengittäminen on siinä, mitä voisi niin kuin aloittaa. Kyllä. Ja vaikka tämä 5-4-3-2 sitten kokeilla, että pystyinkö mä vähän nostamaan jalkaa ja kättä ja sitten lähtemään, mutta et pääsee sinne taakse. Mikä kuvio saa sen ymmärryksen siitä, että miksi näin mulle toistuvasti tapahtuu. Niin.
Meillä on tullut monta kysymystä myös parisuhteista ja vähän kumminkin päin. Mutta yksi, että kuinka tukea traumasta kärsivää läheistä?
Joo.
Ja oikeastaan mä voisin ottaa toisen kysymyksen tähän rinnalle, joka on, että voiko puolison traumaoireilua siirtyä toiseen ihmiseen? Jos sille on alttius. Miten suojautua tältä? Tai mitä tehdä, jos toisen trauma on vaikuttanut myös itseen? Eli jos meillä on vähän niin kuin A ja B osa, että miten tukea läheistä ja toisaalta ehkä
varoa itselle. Kyllä, joo, joo. Eli varmaan se kaiken A ja O on se, että ei tuomitse ja huuda ja mene niin kuin siihen, jos asiakas vaikka on ärtynyt, kiukkunen tai ihan jostain käsittämättömästä syystä voi saada jonkun raivokohtauksen tai suuttua tai sitten mennä sinne makuuhuoneeseen ja pysyä, on se, että pysyisi kärsivällisenä ja turvallisena ja ymmärtäisi. Mutta kuitenkin niin, että jos vaikka nyt tietää, että se tykkää jostain musiikista, niin laittaa vaikka sitä musiikkia päälle ja tuo vaikka sen kahvin. Mutta ennen kaikkea joskus vaan, että olla siinä ja että tuu hei mun syliin vähän, että mä halaan sua. Se kosketus on niin kuin tosi tärkeä. Vaikka hiero. Saanko mä hierossua. Eli ihan se, että niin kun on turvallisena ja uskaltaa olla läsnä. Mutta sitten on joskus semmoisia tilanteita, että itseä suojatakseen, niin täytyy poistuakin siitä tilanteesta. Erityisesti jos siellä on tämmöinen pakeletaistelureaktio, eli tämmöinen kiukkureaktio päällä, niin joskus ihan, niin hei, mä käyn nyt tekemässä pienen lenkin. Tuuko sä mukaan vai lähdenkö mä yksin? Et joskus varmaan sekin on tosi tärkeetä. Et pitää myös osata suojella ja se voi tarttua, jos on jatkuvasti semmoinen ilmapiiri, että se on vähän kireä ja tulee niin kuin pieniä taisteluita koko aika, niin se väistämättä tarttuu. Et silloin ehkä voisi ajatella, että voisiko hakea niin kuin yhdessäkin apua. Mutta ennen kaikkea se, että pysähdytään alas, että hei, me halutaan katkaista tämä kierre. Meillä on tämmöinen niin kuin huono tanssi, niin kuin joidenkin parien kanssa ollaan mietitty, hei, nyt me tanssitaan polkkaa, että ei haluta, vaihdetaan valssiksi. Että tulee joku tämmöinen niin kuin kiva poikkasu siihen, vähän huumoria siihen mukaan, että hei, ei me oikeasti haluta nyt riidellä, kuinka me nyt taas siihen jouduttiin, vaihdetaanpas tanssiaskeleet, pidetään ensin pieni tauko ja sitten, että joskus täytyy niin kuin suojella ja saa asettaa niitä rajoja, ei tarvitse olla se roskakori, minne ne toinen ne tunteet laittaa.
Ihania esimerkkejä. Mulle tuli myös mieleen, että yksi ehkä sellainen kuin ihmiset on niin valtava erilaisia siinä, että miten haluaa tulla kohdatuksi jollain tietyllä hetkellä. Että joku haluaa lähelle, joku taas haluaa sen niin kuin vähän olla itsekseen. Että ehkä se paras kysymys on se, että me helposti lähdetään kohtelemaan toisia niin kuin me toivottaisiin, että meitä kohdeltaisiin. Ja ajatellaan automaationa, että se toinen haluaa sitä samaa. Mutta ehkä se kaikista reiluin kysymys olisi, että hei, että mä en tiedä, miten auttaa sua. Ja mä en oikein tiedä, mitä tehdä. Että miten mä voisin auttaa sua, miten sä haluisit, että mä tekisin.
Etukäteen mietitty.
Niin. Ja sitten ehkä toinen on se, että monesti tietysti tällaiseen trauma-oireiluun voi liittyä myös pitkää masennusta. Ja on totta kai silloin merkitystä, että onko kyse jokun juuri traumatyöstön viikot ja ehkä muutama kuukausi, joka on sellaista akuuttia aikaa, johon kumpikin on varautunut. Vai onko kyse jostain pidemmästä ja vuodesta toiseen. Tai pidemmästä ja toistuvasta. Ja silloin on ehkä tärkeää, että miettiä niin, että miten vakka on kanteensa valinnut. Että onko tässä joku sellainen juttu, että tämä toinen puoliso on valinnut mut, koska mä oon se, joka näyttäytyy alkuun silloin tosi lohduttavana ja tukevana. Että onko se mun rooli loppuikä olla hoitamassa toisen masennusta tai kiukuttelua. Ja entäs sitten, kun mun voimavarat menee tyhjiin, että kuitenkin kaikista tärkeintä, että me ei voida kannatella toista, ei lyhyt eikä pitkäaikaisesti, jolle me itse voida hyvin. Ja sitä varten se, että mun pitää katsoa, että missä määrin mun ilun ämpärit tai jonkunlaiset astiat täyttyy. Kyllä. Ja miten mä niitä täytän, että mä en voi olla olemassani toista varten. Ja jos on näitä tällaisia asetelmia, niin joutuu miettimään, että toteutanko mä jotain taas sellaista opittua roolia, joka mulle on ehkä annettu
olenko
jo aikaisemmin.
Myös niin. Marttyyri.
Niin, kyllä. Että saa suojata myös itseä, mutta ei tietysti tämä voi olla taas, mä menen toiseen ääripäähän, että ah, taasko sulla on toi masennusviikko, että ah, mä taidan tässä lähteä muualle. Että ei ihan niinkään.
Kyllä.
Et mikä se kultainen keskitie sitten on? Et jos itse olisi masentunut, ahdistunut, traumasta oireileva, niin totta kai sitä toivoisi, että toinen ihminen voisi olla se, jonka johon voisi turvautua niinä hetkinä. Eikä sieltä tulisi sitä tuomitsemista, häpäisemistä, taas sulla on toi heikkous tai taas oot pirullinen tai taas oot tällainen.
Joo. Ja valitettavasti näitäkin sitten kuulee, että siinä vaiheessa on niinku hyvä sitten yhdessä niinku parien kanssa miettiä, että miten löytyy ne keinot, miten löytää takaisin. Ja sitten jos on huonoja päiviä, niin huolehtia siitä, että tehdään niitä mukavia asioita sitten sen jälkeen yhdessä. Ja ehkä puhutaan sen jälkeen ja niinku katsotaan, hei mitä tässä oikein tapahtuu ja voi pyytää anteeksi ja että katsoa, että niinku löytyy ne kivat tavat kohdata jälleen.
Ja mun mielestä oli tärkeää, että silloinkin vaikka jompikumpi voi huonosti, niin kummankin velvollisuus on siitä huolimatta löytää niitä hyviä hetkiä, jolloin jätetään ne huonot ja masentavat ja muut asiat pois, ja jolloin vaan niin kuin kumpikin satsaa siihen hyvään oloon ja yhteiseen.
Vaikka, niin.
Vaikka se olisi yksi ilta tai kaksi tuntia tai mikä se sitten onkaan. Meillä on tällainen kysymys, että voiko 4 vuotta kestäneestä parisuhdeväkivallasta toipua ilman ammattiapua? Ja sitten vähän samantyyppinen, että miten lähteä toipumaan, kun tullut parisuhteessa mitätöidyksi ja lopuksi hylätyksi kuin rukkanen?
Että jos on 4 vuotta
ollut parisuhdeväkivaltaa.
Parisuhdeväkivaltaa, että silloin se voisi sanoa, että se on niinku tämmöinen pitkittynyt kompleksinen trauma.
Etenkin mikä kun siitä ei ole lähtenyt, että joku on silloin pitänyt tätä ihmistä siinä.
Jotain palvellut tai joku vanha kuvio ehkä siellä omasta lapsuudesta, tämmöinen niin kuin tuttu teatterinäytelmä voi joskus olla niin, että joutuu johonkin samanlaiseen vuorovaikutuskehään, mikä on tuttua.
Ja totta kai me ei tiedetä, mitä on tapahtunut. Toivon, me ei haluta ketään loukata ja me ei ymmärretä tässä koko kokonaisuutta, että me nyt vaan niin kuin hypotetisoidaan niin kuin psykoterapeutit tekee.
Joo. Mutta sitten myös tosiaan voi olla, että on kaikki ollut elämässä hyvin ja sitten tuleekin semmoinen parisuhde, että on vaikea ymmärtää, että oikeasti tämä tapahtuu mulle. Mm-hmm. Ja jos joka kerta sitten vaikka se pyytää anteeksi ja apua en ikinä enää tee tämmöistä, niin siinä tulee semmoinen kehä, että haluaa auttaakin toista. Mutta sitten jos on 4 vuotta niin kun jatkunut, se jättää syvät jäljet kehoon ja just semmoisia emotionaalisia muistijälkiä, että mä oon arvoton tai mä oon tosi huono ja vääränlainen tai joo. Niin, että kyllä melkein sanoisin, että jos ei siitä läheisistä ihmissuhteista löydy semmoisia ystäviä, joiden kanssa oikeasti käy näitä läpi ja lähtee vaikka todella sinne jonnekin taistelulajikurssille tai tämmöisessä tilanteessa, koska pitäisi puolustautua. Varmaan jähmettymisreaktio on ollut siellä aika usein, että on aika avuton, ei ole päässyt pakoon. Niin, että jos lähtee niin kuin eri tavoin, niin kuin pystyy itse voimaannuttamaan itsensä, niin ehkä ei tarvitse traumaterapiaa. Mutta jos niin kuin se haittaa ja tulee takautumia ja haittaa ihan sitä joka päivästä toimintakykyä ja keskittymistä, niin kyllä silloin suosittelisin, että varmaan olisi terapia paikallaan.
Ja toi oli hyvä, kun sä otit tuota erottelua, että milloin traumaterapia. Et silloin mä ajattelen, että silloin se on häiritsevää ja se ikään kuin on vaikuttanut sun toimintakykyyn. Mutta jos on muuten voimissaan, että se enemmän on kohdistunut tälle elämän alueelle, niin silloin hyvinkin sellainen lyhyt terapia, vaikka 10-16 kertaa voi olla ok.
Kyllä.
Ja silloin siinä ikään kuin käydään läpi tätä ja tsekataan, että missä määrin se on itse vaikuttanut ja tehdään siitä osa elämän tarinaa ja joku mikä, se selitysmalli, miten tämä pääsi tapahtumaan ja se selitysmalli, että miksi minä pääsin yli ja selitysmalli, mikä minä oikeasti olen. Jos sen pystyy tekemään, niin mä voisin kuvitella, että tämä on tehtävissä myös lyhyessä. Ehkä nyt on sanonut silti 16 kertaa, kun tätä kuuntelin itseäni.
Mutta se on hyvin yksilöllistä, koska me ei tiedetä tätä taustaa. Että jos sillä on semmoista resilienssiä, että on aikaisemminkin selviytynyt vaikeuksista ja on semmoinen temperamentti ja elämäntilanne, että on sosiaalinen verkosto ja harrastuksia, niin silloin tämmöinen lyhyt terapia saattaa olla hyvin paikallaan.
Mutta jos siellä on taas sitten, että vanhemmien kohdalta jo kaltoin kohtelua ja tämä on pidempi juttu ja pitää tehdä enemmän työtä, jotta saa sitä etäistettyä tällaista omaa roolia ja saa irtisanouduttua tästä roolista, niin voi olla, että siinä on sitten pidempää työskentelyä.
Mutta joskus voi lyhyt terapian jälkeen lähteäkin. Ja yleensä onkin niin, että on se 3 kuukautta ensin siinä, ennen kuin pitkään terapiaan lähdetään perusterveydenhuollossa.
Ja sitten oli tämä toinen, että mites kun on parisuhteessa tullut mitätöidyksi ja hylätyksi kuin rukkanen. Miten tästä toipua?
Että jos on niin kuin jatkuvasti semmoinen olo, että mä oon niin kuin mitätöity, mulla ei ole oikeus olla oma itseni, mä oon vääränlainen. Se kuulostaa niin kuin hyvin siltä, että koko itsetunto todella romahtaa, että kuinka voi enää luottaa, että joku voi vasta oikeasti nähdä jotain hyviä puolia musta ja sitten vielä joutuu hylätyksi. Kaikkeni on yrittänyt vaikka muuttaa itseäni ja viellyttää ja yrittää olla ja mikään ei riitä. Niin kyllähän se on hyvin traumaattinen kokemus. Se on tämmöinen, mikä niin kuin mieltä järkyttää. Se uhkaa sitä kuvaa, mikä minusta on itsestäni. Se vääristää sitä, että täytyy ikään kuin opetella, niin kuin, kuka mä oikein oon ja mitä mä haluan ja miten mä puolustaudun. Pitää niin kuin ruveta näitä omia uskomuksia niin kuin muuttamaan ja yleensä se vaatii kyllä semmoisen kumppanin, ihmisen, jonka kanssa keskustellaan ja terapeutin.
Ja mä erityisesti mietin niitä riskinpaikkoja, että entä jos ei työskentelisi ja vaan niin kuin työntäisi näitä tunteita pois, sitä kokemusta pois, yrittäisi kapseloida sitä sinne. Mutta mä veikkaan just, että tämä mitä Arja kuvasi, että jotenkin hylätty kuin rukkanen, mitätön, kelvoton, arvoton, ei rakastamisen arvoinen, niin tämän kanssa tätä pitäisi jollain tavalla päästä. Päästä tätä arvottomuuden kokemusta työstämään, koska pahimmillaan tällainen ikään kuin vähän sellaista häpeää hivelevä kokemus voi johtaa siihen, että vetäytyy eikä enää uskaltaudu lähteä sit uusiin suhteisiin. Ja tämähän olisi niin kuin kerta kaikki sen kamalaa. Me ihmiset voidaan hyvin suhteessa, me eletään suhteessa, me voimaannutaan suhteessa.
Kyllä.
ystävyys tai rakkaus.
Joo, tämän jälkeen kyllä kestää ennen kuin uskaltaa luottaa, että joku voi mä oikeasti rakastaa ja pitää kyllä mua niin kuin tärkeänä ja että nähdä kaikkia niitä mun hyviä puolia.
Kuten sanottu, riippuen siitä voimavarojen tasosta, usein tällaisissakin lyhyt voi olla, työskentely voi olla ihan ok.
Kyllä.
Joo. Hei, me ollaan niin innostuneesti puhuttu, että me ollaan puhuttu jo tunti 20. Me voitaisiin jatkaa tätä vaikka kuinka
niin
paljon.
Niin, tämäpäs on mennyt nopeasti ja kellokin tippuu alussa alas, niin mä en ole edes nähnyt sitä.
Mutta Arja, ihana kun sä olit täällä.
Oli kiva olla täällä siskon kanssa. Oli tosi kiva yhdessä täällä.
Saatiin kerrankin puhua kunnolla
niin,
näistä
kyllä,
traumoista.
Työasioista. Kyllä. Kiitoksia, joo, että hyvin tämä pelasi tämä meidän yhteistyö. Toinen aina jatkaa siitä, mihin toinen jää.
Annetaanko vielä joululahjoja näille ihmisille, jotka oli mukana?
Ahaa, minkälaisia ne
niin
olisivat?
Mitä me annettaisiin? Sanotaan pari joululahjaa.
No mä voisin antaa semmoisen joululahjan, että mä toivoisin, että sä olisit armollinen ja myötätuntoinen itseäsi kohtaan. Siis että sä ansaitset sen, että sä oot ihan hyvä ja sä tuut selviämään ja kun on vaikeita tilanteita, niin on myötätuntoinen. Kirjoita vaikka itsellesi kirje ensin niistä kurjista asioista ja sitten semmoinen myötätuntoinen vastaus, koska jokaisessa meissä ja teissä on niinku se myötätuntoinen osa, että kaiva sitä vähän esille.
Toi oli niin ihana, mutta mä annan kaikille toivoa ja uskoa siihen itseen ja siihen, että vaikka on ollut jotain hankalia, pahoja kokemuksia, mitkä voi lannistaa tai tuntee itsensä mitätöidyksi tai arvottomaksi, niin nämä on vaan ajatuksia, nämä on tunnelmia ja näitä asioita voi jättää taakseen. Ja kun näitä asioita jättää taakseen ja uskoo ja toivoo siihen, että muutos on mahdollinen, niin aidosti elämä muuttuu. Ja kun sä käyt läpi jotain vaikeaa tai traumaattista, susta tulee kokonaisvaltaisempi ihminen, susta tulee ihanampi ihminen, susta tulee armollinen ihminen, susta tulee ihminen, jossa löytyy syvyyksiä, jonka puoleen muut ihmiset myös kääntyy, koska he näkee susta, että sä ymmärrät asioita ja oot pintaa syvemmälle.
Tosi kauniisti sanottu. Toivottavasti painoitte ne sydämeen. Mm.
Heippa kaikille.
Hei ja joulun odotusta.
Hyvää joulua.